Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas saulainajā bibliotēkā 17 jaunajiem doktoriem klauniem pasniedz diplomus un simboliskos sarkanos degunus nelielā, bet skaļā izlaidumā. Absolventu skolotājs pieredzējušais medicīnas klaunu terapijas pārstāvis Sančo Gošens no Izraēlas secina, ka klauni studenti Latvijā bijuši ļoti cītīgi un par rezultātu ir gandarīts.
Working with the Latvian clowns was fabulous.
Strādāt ar Latvijas jaunajiem doktoriem klauniem bija burvīgi, ļoti aizkuftinoši. Es jūtu, ka viņi ir īpaši, labsirdīgi, atvērti un ar vēlmi mācīties, lai palīdzētu bērniem. Mēs visi vēlamies tikai vienu – apvienot māksliniekus ar medmāsām un ārstiem, lai palīdzētu slimajiem bērniem kļūt veseliem šeit Rīgā.
And make better the sick children here in Rīgā.
Košās krāsās tērti ar lielām kurpēm un cepurēm doktori klauni turpmāk uz maiņām dežūrēs bērnu slimnīcā dažādās procedūrās pievēršot bērnu uzmanību ar milzu sarkanajiem deguniem un jautro uzvedību, lai mazie pacienti aizmirst par adatām un citiem ārstu instrumentiem. Jaunais doktors klauns Georgijs ir medicīnas students un stāsta, ka projektā iemācījies daudz un par galveno mērķi, nu uzskata bērnu iepriecināšanu pat vienkārši ar savu klātbūtni.
Mēs tur esam, mēs varam neko nedarīt, mēs varam spēlēt, mēs varam mēs varam smieties, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Bet tas, ko mēs darām, tā un tā, tas iedos mums smējas un siltas jūtas no bērniem. Ir tie, kuri raud, bet ar tiem mēs arī strādājam, un tie arī ir pozitīvi noskaņot pēc mūsu darba. Galvenais, lai būtu sarkats deguns kabatā, un viss būs labi.
Savukārt māmiņa Rebeka stāsta, ka guvis arī personīgo pieredzi ar ļoti saskumušiem bērniem brīžos, kad jāņem asins analīzes. Tas arī mudinājis kļūt par dakteri klaunu.
Liekas, bet to tik var to analīzi vieglāk izdarīt, lai tas nav tik traumējoši un tik mežonīgs notikums, kaut vienkārši pirkstiņā dūriens. Un dažkārt gadās, ka tas sagādā milzu tādas raizes bērniem un vecākiem. Un es kaut kā iedomājos, ka varbūt Kad es varētu kādam atvieglot to nākšanu pie daktera, tas būtu ļoti jauki.
Savukārt paši slimnīcas sārsti un māsas iesākumā uz projektu raudzījās ar piesardzību un pat ar nelielu skepsi, atzina profesora Dace Gardauska. Taču nu iespējas ir mainījies un arī pieredzējusi ārste gatava kādreiz sarkano degunu uzvilkt. Gardauska arī norāda, ka klauna dakteri iespējams nepieciešami visās Latvijas slimnīcās.
Es sākumā domāju, ka slimnīca ir ļoti nopietna vieta un šeit strādā ārsti, māsas, tie ir satraukti vecāki, kuriem smaids, varbūt izrakstoties, parādās un satraukti bērniņi. Un tad ienāk kāds nenopietnas cilvēks, ir sarkana deguna un tagad veic kaut kādas aktivitātes, varbūt, ka viņš varētu pat traucēt. Bet ziniet, lekcijas, ko nosīm mūsu kolēģi no Izraēlas un arī to, ko mēs redzējām, kā viņi strādāja, man parāda cik liels iespējas ir padarīt dzīvi krāsaināku, pozitīvāku. Bērniem ir bailes no manipulācijām, viņas var būt reizēm sāpīgas.
Līdz mēneša beigām jaunie dakteri klauni dosies pie mazajiem pacientiem kopīgi ar pieredzējušiem profesionāļiem no Izraēlas, lai jau no 1. jūlija uzsāktu patstāvīgu darbu slimnīcā. Sinti Ambot, Latvijas radio.